Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Jedno je isté, že sadnúť si za stôl, ak to teda očakávame od Ukrajincov, a podpísať vlastne to, že pred 8 rokmi som ti zobral Krym a teraz ty máš povedať, že je fajn. Teraz bereme Donbas, vy uznáte, alebo teda stanete sa nesuverennou krajinou v zmysle toho, že vy už nebudete rozhodovať o sebe, kde chcete patriť, a v úvodzovkách ti tu nechám ako bonus zničenú, rozbombardovanú krajinu, tak jednoducho o tom sa rokovať nedá.
Hovorí na margo dnešných mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Témou dnešného rána nahlas bude Ukrajina. Teda presnejšie, nevyprovokovaná, masívna, čoraz brutálnejšia ruská agresia na Ukrajine. Hovoriť však budeme aj o celkom novej bezpečnostnej situácii, ktorú ruská agresia vo svete vyvolala, možnostiach Ukrajiny, ďalšom vývoji v samotnom Rusku, možnostiach Európskej únie, ale o našich domácich apologietoch ruského režimu.
Už dnes sa dá povedať, že prezident Putin síce má stále na stole, alebo teda evidentne víziu nejakého vojenského víťazstva a politického, ale zatiaľ on prehral úplne všetko.
Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braňo Dobšinský. Pred samotným rozhovorom vás ešte chcem poprosiť, aby ste ospravedlnili zníženú kvalitu prvej, približne 6-minútovej časti rozhovoru. Tá vznikla krátkodobým zlyhaním primárneho nahrávacieho zariadenia. Vďaka za pochopenie.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ukrajina sa už prakticky druhý týždeň urputne bráni brutálnej masívnej ruskej agresii a napriek nasadeniu veľkých síl sa Rusku nepodarilo ešte stále dobiť Kiev. No a o tejto vojne a o tom, čo s nej vyplýva pre Slovensko, budem hovoriť s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Nahrávame to v utorok ráno, ale vysielať to budeme štvrtok ráno a práve vo štvrtok by mali byť Tureckom sprostredkované rokovania ministrov zahraničných vecí Ukrajiny a Ruska. A čo od toho očakávate vzhľadom na to, že tie požiadavky Ruska sú pre Ukrajinu nepriateľné, na druhej strane požiadavky Ukrajiny, to znamená, aby Rusko odišlo z Ukrajiny, sú pre Rusov nepriateľné. Je tam možný nejaký prienik, nejaký posun?
Som realisticky skeptický zohľadom na povahu tých požiadaviek. Mimochodom, bude to v Antalii na medzinárodnej konferencii, na ktorej sa zúčastňujem aj ja. Štvrtok a piatok tento týždeň. Je dobré, že sa stretnú, ak sa stretnú, samozrejme, ale opakujem to, že tie požiadavky, s ktorými Ruská federácia prišla doteraz, tak to je proste s hlavňou na spánkoch a kapitulácia vo veciach, ktorých jednoducho ukrajinská strana z logických dôvodov nemá žiadny manevrovací priestor. Inými slovami, ak má byť toto stretnutie o zopakovaní týchto požiadaviek, tak tam je veľmi malá nádej na akýkoľvek posun.
Napríklad Zelenský už naznačil, že sa také signály, že povedzme, že neutralita je možná téma, ale už sa objavil aj taký článok akoby oslavný, ktorý potom rýchlo stiahli v Rusku, kde je v podstate Ukrajina akože už po vojne rozparcelovaná na také kalifáty, ako Vladimír Putin hovorí o Ukrajincoch ako malorusoch, o tom, že Rusi a Ukrajinci sú jeden národ. Z toho tak logicky dedukovať sa dá, že v podstate ich cieľom je rozvrat tej Ukrajiny, alebo sa mýlim.
No, stačí už len si pripomenúť to, čím prezident Ruskej federácie Putin zdôvodnil túto inváziu, ktorú doteraz nenazývajú vojnou, ale špeciálnou operáciou, čo považujem teda za obzvlášť veľké pokrytectvo. A vlastne bola odopretá existencia Ukrajiny ako takej, ako samotného štátu, a vôbec bola popretá existencia Ukrajincov ako národa. Toto bolo to, čo dalo do pohybu vojenskú mašinériu v kombinácii samozrejme s ďalšími evidentne pseudodôvodmi, ako je napríklad genocída páchaná na ruskojazyčnom obyvateľstve na území Donbasu a tak ďalej. Takže toto sú koncepty, ktoré sú absolútne nerealistické pre Ukrajinu, a aj to, čo sa v jednom momente zjavilo, že Ukrajina by pripúšťala neutrálny štatút. Ešte raz, o tomto sa nedá vôbec uvažovať v situácii, keď je obiehané hlavné mesto, keď sú útokom vystavení civilisti. Toto proste nie je priestor na vôbec žiadnu dohodu. A okrem iného, ja vnímam aj veľmi silne obrovskú jednotu ukrajinského obyvateľstva, ukrajinských občanov za svojim vlastným prezidentom. On má v tomto zmysle veľmi malý manevrovací priestor, pretože naozaj ťažko robiť zásadné kompromisy v situácii, keď máte takúto oporu, 95% v tomto prípade, ako hovoria prieskumy verejnej mienky, a navyše krajina je pod existenčným ohrozením.
V každom prípade len pripomeniem, že napríklad poslední banderovci boli zlikvidovaní až 10 rokov po vojne, čiže povedzme, že keby aj Zelenský pristúpil nejaký kompromis, tak zrejme sa tam z toho môže vyvinúť druhá Sýria. Už dneska tie obrázky vyzerajú ako zo Sýrie. Dá sa predpokladať, že toto môže byť taká dlhotrvajúca, dlhoročná, vlečujúca sa vojna?
Viete čo, nechcem špekulovať. Tých scenárov je samozrejme príliš veľa. My sme dennodenne konfrontovaní naozaj tým, že tu dochádza k masívnej operácii na ukrajinskom území. Ja si skôr kladiem otázku asi takú ako každý, že keďže z Ruskej federácie je miera akákoľvek strata miery, čo sa týka ničenia štátu susedného, v tomto prípade Ukrajiny, vrátanie civilných obetí, tak tam nie je žiadna miera. A chcem tým povedať to, že ukáže sa, že aká je vôbec miera na strane prezidenta Putina, pokiaľ ide o dopady pre svoju vlastnú krajinu. Toto je pre mňa samozrejme otázka, pretože cieľom všetkých našich opatrení v tejto chvíli to už nie je len odpoveď na inváziu, ale aj zobrať prostriedky ruskej strane, aby mohla tú vojnu vôbec viesť. Čiže toto sú tie veci, ktoré sú kľúčové pre momentálnu situáciu.
Sankciám sa ešte dostanem, ale predsa nechcem špekulovať, ale sa veľa ľudí na to pýta. Vladimír Putin sa ukázal ako veľmi nepredvídateľný líder, však s týmto vlastne nikto nerátal s takto masívnou vojnou. Dá sa vylúčiť, že sa zastaví na tých hraniciach Ukrajiny, lebo on stále rozprával o tom, že vlastne rozpad Sovietskeho zväzu je najväčšia geopolitická katastrofa 20. storočia a Sovietsky zväz to je potom aj pobaltské štáty a to je aj východná sféra vplyvu, teda aj my.
My nevidíme do plánov, do uvažovania prezidenta Putina, sme len konfrontovaní naozaj s niečím, čo v takomto rozsahu málo kto predpokladal, ale zase bez toho, aby som to nejakým spôsobom, aby sme tu ukazovali široké ramena, ale tu je hrubá a červená čiara a to je členstvo v aliancii, ktorá naozaj znamená to, že aliancia je pripravená brániť svoje vlastné územie. Toto vie veľmi dobre prezident Putin. Čiže nechcem špekulovať, ale on vie, kde je tá pomyselná červená čiara. Ale to, čo robí, je samozrejme dávno prekročená červená čiara voči nášmu najbližšiemu susedovi.
V pondelok sedeli lídri Nemecka, Francúzska, Británia a Spojených štátov, čo sa týka sankcií, lebo to je silný tlak na Rusko, aby vstúpilo od tej agresie, prípadne aby skolabovalo a nebolo schopné viesť ďalej tú vojnu. Ale Nemecko nechce pristúpiť tým tvrdším sankciám, čo sa týka stopnutia alebo odrezania od ruského plynu a ropy. Na druhej strane aj náš premiér, aj veľmi Mikloš hovoria, že je nevyhnutné k tomu pristúpiť rovnako tak k odrezaniu ruského SWIFTu. Váš názor?
No, ja si myslím, že ak by naozaj mala táto vojenská intervencia v takomto rozsahu naďalej pokračovať, tak bude treba siahnuť aj k takýmto krajným opatreniam. Faktom je, že to sa ľahšie povie, ako sa to ľahšie zrealizuje. A teraz myslím najmä odstrihnutie sa od energonosičov, v tomto prípade ropy a zemného plynu. Dnes nás trošku dobieha to, treba povedať, že my sme o nevyhnutnej diverzifikácii nielen trás, ale aj zdrojov predovšetkým. Hovorili dlhé roky, ale podarilo sa nám diverzifikovať len trasy, ale nie zdroja. Závislosť Európy na ruskom plyne je vysoká a ak to ale bude nevyhnutné, určite sa táto otázka dostane na stôl, ale musí sa dostať na stôl aj s opatreniami, ktoré nám umožnia vlastne v takomto režime fungovať. Ale chcem potvrdiť to, že to téma je.
SWIFT. Kompletné odrezenie ruského SWIFTu.
Budú sa robiť ďalšie doplnkové opatrenia. Neviem v tejto chvíli povedať, či úplne ultimatívne, že kompletné odstrihnutie, lebo to samozrejme má potom priamy dopad aj na schopnosť platiť za energonosiče, ale budú robené ešte opatrenia v najbližšom období, kedy sa doplnia ďalšie banky a teda budú odstrihnuté od SWIFTu. Ale treba si uvedomiť, že už dnešný balík spôsobuje Ruskej federácii obrovské ekonomické škody. A vracajme sa k tomu, že kde je tam miera na strane prezidenta Putina voči jeho vlastným občanom.
Čo sa týka toho odrezenia Ruska od plynu a ropy, tak tam Robert Fico, ako taký v podstate skoro kráľ opozície, to nazýva veľmi silnými slovami, tam šermuje slovami ako vlastizrada, vražda Slovenska a podobne. S tým teda, že to nie je naša vojna, nemáme sa starať a že tu budeme brutálne dopady na slovenských občanov. A že nechce, aby som ho citoval, aby používali lacné frázy typu, že sloboda nie je lacná. Aká je vaša odpoveď na vetu, sloboda nie je lacná, že je to fráza?
No to v žiadnom prípade to nie je prázdna fráza a vôbec nie je prázdna fráza. To, čo si uvedomujeme dnes, že za slobodu naozaj treba bojovať. Veď sa pozrieme na tých Ukrajincov. Veď oni sú tým svetlom, ktoré ukazujú to, aké odhodlanie a aké obete sú pripravení priniesť pre túto slobodu. Ja to považujem za hrozné farizejstvo zo strany opozície a konkrétne aj Roberta Fica, keď rozpráva takéto veci, lebo jemu nejde o štát. Dávno mu nejde o štát. Ide mu o jedno jediné. jediné, aby oslovoval istý segment občanov Slovenskej republiky, dlhodobo na tom robí a toto je pre ňo opäť živná pôda preto, aby takýmto spôsobom proste jednak živil emócie a opäť staval tie veci z nôh na hlavu a zamenial príčinu a následok. Ja si myslím, že by bolo férové povedať od opozície, prečo tieto problémy a prečo nesporne silné ekonomické dopady, ktoré táto kríza bude mať na celý svet, kto je zodpovedný za ne. Toto jednoducho slovenská opozícia, konkrétne Smer, sociálna demokracia, nehovorí. Považujem to za naozaj hanebné.
On hovorí, že to nie je naša vojna, že nás sa netýka. Je to aj naša vojna? Týka sa aj Slovenska? Je to vojna aj o naše hodnoty?
No samozrejme, ak je dnes úplne zjavné, že Ruská federácia je hrozbou pre celú európsku bezpečnosť, a to nehovorí Slovenská republika, to hovorí celé demokratické spoločenstvo. Ja viem, že pre opozíciu je byť súčasťou demokratického spoločenstva prázdna fráza. Pre mňa to prázdna fráza nie, je to otázka existencie, je to otázka prežitia. To znamená, že nie je absolútne sporu o tom, že za slobodu sa treba postaviť. Teraz to vidíme v priamom prenose, čo to znamená.
Aký dopad to vlastne má, keď v tak kľúčovej veci nemáme zjednotenú politickú scénu? Že vlastne v stave vojny de facto, tu máme značnú časť aj verejnosti, tá podpora je dosť vysoká, videli sme to na prieskumoch, ktorá sa tvári, že sa nás to netýka.
Ja som to už povedal dávnejšie, ešte pred vypuknutím teda tohto konfliktu, respektíve vojenskej invázie, že Slovensko je v Strednej Európe z môjho pohľadu najzraniteľnejšia krajina vnútorne. Z toho pohľadu, že bohužiaľ opozícia alebo veľká časť politiky nemala dlhodobo, a videli sme to pri zmluve so Spojenými štátmi, absolútne žiadne zábrany politikárčiť a uchopiť aj tému, ktorá v iných krajinách je objektívne tabu témou. To znamená, opozícia, koalícia sa môžu bojovať proti sebe, veď je to princíp demokracie, je úplne v poriadku, že opozícia ide po krku koalícii, ale sú témy, kde aj v našom okolí, v Poľsku, v Maďarsku, v ďalších krajinách sa jednoducho s týmto nepolitikárči. Na Slovensku všetky hranice padli a ono sa to naplno odhalilo pri tej zmluve o spolupráci s vojenskej spolupráci so Spojenými štátmi, kedy padli všetky tabu. Všetky tabu. Dnes sa ukazuje veľmi rýchle, ako krehké a doslova nebezpečné pre krajinu je, ak sa tá deliaca čiara naozaj predbieha o téme, že kde vôbec Slovensko patrí, kto je obeť, kto je agresor. Ak sme tu v situácii, že naozaj sme členom NATO, ale keď dochádza k takémuto priamému ohrozeniu a je úvaha, že by sa tu mali rozmiestniť jednotky, aliancia, ktoré sme súčasťou, ktorej podstata je, že sami seba chránime a toto je vnímané ako vlastizrada, tak stojím veľmi pevne za svojím názorom, že Slovensko je z tohto pohľadu vnútorne zraniteľné a má na tom obrovskú zásluhu slovenská politika.
Ďalšou témou, kde sa nezhodnete, je vývoz zbraní. Tam napríklad aj Maďarsko hovorí, že sme vojnoví štváči tým, že prilievame olej do ohňa, že vyvážame zbrane Ukrajinu, teda tie zbrane, ktoré Ukrajinci po nich volajú a chcú ich.
No, my sme vojnovými štváčmi boli nazývaní predovšetkým doma, osobitne minister obrany a aj ja zo strany opozície, keď sme chceli presadiť zmluvu s krajinou, so Spojenými štátmi, ktorá garantuje našu bezpečnosť. Za toto sme boli nazývaní vojnovými štváčmi v kombinácii s tým, že teda sme údajne preháňali v tom, že tu je reálna alternatíva, že Rusko napadne Ukrajinu. Za toto sme boli označení za štváčov. A teraz ja to poviem možno trošku menej diplomaticky, ale politicky to sedí. To, že celá stredná Európa, to znamená či už Poľsko, Slovenská republika, Rumunsko a ďalšie štáty na východnom krídle Ukrajine pomáhajú nielen humanitárne, ale aj vojensky a Maďarsko nie, je podľa mňa skôr otázka toho, prečo sa vyčlenuje Maďarsko. To nie je otázka na Slovensko, ale to je otázka skôr do Budapešti, prečo má Budapešť, ktorá je súčasťou aliancie, je súčasťou Európskej únie, takýto osobitný postoj v tejto kritickej situácii, kedy naozaj susedovi koniec koncov aj Maďarska ide o prežitie. To je otázka do Budapešti.
Napriek tomu ja sa vrátim domov, tu značná časť verejnosti má taký ten, ja tomu hovorím, ťapakovský prístup, teda že nás sa to netýka, že naozaj, že tam prilievame tie zbranie, čomu ja sa tak čudujem v tejto krajine, kde je tradícia SNP, kde tí povstalci a Golian nerokovali, ale bojovali s tými SS-akmi. Tomu rozumiete?
Je to asi kombinácia nejakých príčin. Tu jednu by som naozaj prenechal asi sociológom a historikom, aby urobili naozaj nejakú serióznu sondu, ktoré sa už ale objavujú, sondu teda do slovenskej duše, ak chcete, z tohto pohľadu. To, čo zaujíma mňa a voči čomu sa vyhraňujem, je to, že zásluhu na tom, kde sme sa ocitli, a to hovoria aj prieskumy verejnej mienky, ešte raz, kde patríme, nemali by sme nikde, mali by sme byť mostom. Na tomto má zásluhu slovenská politika, ktorá dlhodobo sa viezla na tomto sentimente, na tom, čo pravdepodobne je hĺbšie v nás, a vytlkala z toho politický kapitál. Veď tu sa do úst politika, jednoducho ich všetci tí marketéri a tí spin doktori, ktorí sú okolo mnohých politických strán, hovoria, len nerozprávaj, že Spojené štáty a NATO. Hovor radšej NATO, ale nehovor o Spojených štátoch. Pozrite sa, teraz prebieha, ako sme tu, vojenské cvičenie. Na území Slovenskej republiky sú so súhlasom Národnej rady a vlády Slovenskej republiky príslušníci ozbrojených síl Spojených štátov, sú tu už druhý týždeň, je ich 1600, je ich oveľa menej, ako malo byť. No ale počkajte, ale my sme boli označovaní politikov za vlastizradcov, že sme pustili na územie Slovenskej republiky ozbrojené sily štátu, ktoré garantujú našu bezpečnosť. To je akoby drobnosť, ale keď sa to vyskladá a keď sa toto robí dlhodobo, čo je prípad Slovenska, tak tu máte naozaj takúto podobu nejakého spoločenského vnímania toho, kde ešte raz krajina patrí a s kým máme garantovať bezpečnosť a koniec koncov aj prežitia a existenciu Slovenskej republiky. Ak si zase niekto myslí, že dramatizujem, no tak bohužiaľ to tak nie je.
Mimochodom, na základe tých prieskumov aj aktuálnych, tam je to NATO ešte stále tých 60%, ale pri takomto naratíve neobávate sa toho, že príde raz a nie tak ďalekej budúcnosti referendum a Slovensko bude mimo NATO?
Asi by som sa mal trošku vyhnúť, ale viete čo, neobávam. A viete prečo? Lebo keď sme vstupovali do aliancie v 2002-2004, mal som tu čas viesť rokovania o vstupe do NATO, bolo to po bombardovaní Jugoslávie. Verejná mienka bola niekde na úrovni 28% v prospech členstva. Pozrite sa, kde je dnes. 61%. Ja si myslím, že naozaj v nejakom strednodobom horizonte sa ukáže, že napriek tej obrovskej manipulácii zo strany politiky, napriek dezinformáciám a manipuláciám, sa tá verejná mienka podľa môjho názoru ustáli, pretože dnes je konfrontovaná naozaj s reálnym konfliktom. Ja si myslím, že v hlavách ľudí, v hlavách občanov Slovenskej republiky sa dnes, okrem tých sentimentov protiamerických, ktoré sú prítomné a toho proruského...
Meneš napríklad ten most.
Alebo tej vízie mosta, sa jednoducho táto krutá realita, táto obrovská tragédia susedného národa pretaví do toho, že naši občania pochopia, že proste bezpečnosť garantovaná 30 štátmi aliancie má zmysel. Ja tu zostávam trochu optimista.
Vrátim sa späť k Ukrajine. Veľkou témou je bezletová zóna. Ako sa vám pozerá na tie obrázky horiaceho Charkova, všetky tých panelákov zbombardovaných a detí, ktoré sú v tých pivniciach a my sa na to ako veľký kolos, myslím, na to pozeráme? Nemala by tá bezletová zóna byť, aby sa to nedialo?
Poviem vám to tak, čo by v podstate človek v politike asi nemal zdieľať nejaké svoje osobné pocity a emócie, ale musím ich zdieľať. Pre mňa to je mimoriadne, mimoriadne depresívny moment. Ja zobudím sa v noci a myslím na to, že v tom Charkove sme boli pred 3-4 týždňami, sme tam pristáli, odtiaľ sme leteli vrtuľníkmi na Donbas. Ja mám pred očami to letisko, kde sme pristáli. Mám pred očami stanicu Luhansku na Donbase, ktorá je zrovnaná zo zemou. Viete, toto nemôže nikoho nechávať chladného, čiže keď sa pýtate na moje pocity, tak sú takéto. No a teraz k reálnej politike, bezletová zóna. Ja chcem sa vyjadriť precízne, pokúsim sa o to. Samozrejme, že z vojenského hľadiska by to odpoveď bola. Čiže toto v tejto chvíli nie je téma to, že či by to pomohlo. No veď samozrejme, že by to pomohlo, ale sú tam dva základné parametre. Ten prvý je naozaj, že vykonateľnosť, vojenská vykonateľnosť, to už hovoria dnes odborníci, ktorých ja rešpektujem, že vzhľadom teda aj na územie Ukrajiny zabezpečenie takejto bezletovej zóny, to je mimoriadne zložité. To je masívne, to proste aj je obrovské teritorium. A potom je tu druhý predpoklad, ktorý by mal byť naplnený a nie je, a to je politický. To znamená dôsledky takéhoto rozhodnutia, kedy vy vynucujete vzdušný priestor, to znamená, nikto nevzlietne do toho vzdušného priestoru a to musíte vynútiť tak, že to, čo vzlietne, tak jednoducho bude zostrelené. No a to je...
Putin avizoval, že to bola vlastne vojna.
Áno, no a toto je niečo, čo môžem konštatovať, v aliancii nemá oporu, povedal to aj na základe rokovaní, ktoré prebehli generálny tajomník OSN, že jednoducho na to do takéhoto vojenského opatrenia nepôjde. A teraz na začiatok tej otázky, že a aj pri tej mojej depresii, pri tej mojej obrovskej ľútosti. Pri tom pochopení prezidenta Zelenského, ktorý potom volá, musíme stále naozaj pripomínať aj našim občanom, lebo sme zodpovední im, že NATO je obrannou alianciou, ktorá bráni svoje vlastné územie. A ja rozumiem ďalšej otázke, ktoré nasleduje, že či toto, čo sa deje v Ukrajine a eventuálne naša vojenská pomoc, či už by to nemalo byť súčasťou obrany nášho vlastného územia. Ale ešte raz, z toho vojenského aj politického hľadiska je to takto.
Skúsim tú otázku namodelovať inak. Ste dlhoročný diplomat, dlhoročný novinár, obidva si ešte dobre pamätáme genocidu v Rande, kde tiež vlastne OSN odrážala útoky na to, aby tam zasiahli modré príľby tým, že sú to akty genocídy. Lebo pri genocídy by zasiahnuť museli. Namodelujme si, že keď Vladimír Putin, vzhľadom na to, že sa mu nedarí v tej vojenskej operácii, tak ako predpokladal, a to je úplne zjavné, siahne po riešeniach typu Grozny, Alepo, proste masívne bombardovania miest. Toto už nebude kasus belli na to, aby naozaj sme zasiahli?
Pozrite sa, ja dnes reagujem na momentálnu situáciu.
Je to vylučiteľné?
Tak ja si myslím, že vylučiteľné by malo byť predovšetkým akékoľvek asociácie, povedzme, že Alepa a ďalších tragédií, ktoré sa udiali vôbec s tým, že by sa mohli udiať na Ukrajine. Ale ja neviem vylúčiť vôbec nič. V tejto chvíli je pozícia aliancie k požiadavke na vytvorenie bezletovej zóny taká, aká je. Ja nechcem ísť ďalej v tejto chvíli a nechcem ani ísť do špekulácií, čo by bolo, keby bolo v budúcnosti.
Máte si otvorené dvere?
Nechávam si otvorené dvere, samozrejme.
Mimochodom, podľa vás, páchajú sa tam vojnové zločiny a mal by Vladimír Putin a ďalší ľudia stáť pred Medzinárodným trestným súdom v Hagu?
Aj v tejto situácii chcem byť zdržanlivý a chcem to prenechať tým, ktorí to skúmať majú. Robí sa to cez mechanizmy OBSE, ktoré boli vlastne pred niekoľkými dňami aktivované. Je tam podanie na Medzinárodný trestný súd. To znamená, aj v tejto zložitej situácii treba nechať tie inštitúcie, aby to zistili. Ale zase, ako človek, ktorý sa pozerá na tieto obrázky, keď vidím, ako sa likviduje civilná infraštruktúra, ako cielene sú zasahované nemocnice a školy, ja to považujem za absolútnu nehoráznosť. A je dobre, že medzinárodné spoločenstvo má takéto mechanizmy, ktorými sa vie vysporiadať a vie kvantifikovať alebo určiť, či to je zločin proti ľudskosti, či to je genocída, či dotyční budú postavení pred súd.
Je to legitímna téma.
Je to legitímna téma, veď to vidíme.
Hovorím ťažko, alebo aj vy nechcete špekulovať o budúcnosti, ale skúsme si zadefinovať ten konflikt. Je možné o tom hovoriť ako o novej studenej vojne, že sa tu dvíha nejaká nová železná opona? A že to bude trvať možno roky až 10 ročia?
Vylúčiť sa to nedá, lebo všetko závisí od toho, že kde tento konflikt, v akom momente bude mať svoj koniec a kedy ho bude mať. Dnes je naozaj predčasné špekulovať, pretože on má dynamiku a je veľmi ťažko odhadnúť, že do budúcna, že dobre, ak je teda cieľom Ruskej federácie zosadenie legitímnej vlády, nastolenie proste nejakej inej alternatívnej babkovej vlády, to všetko má politické dôsledky. Ale jedno je isté, už dnes sa dá povedať, že prezident Putin síce má stále na stole, alebo teda evidentne víziu nejakého vojenského víťazstva a politického, ale zatiaľ on prehral úplne všetko. Má na svedomí tisíce mŕtvych, zničenú infraštruktúru štátu, definitívne prišiel o Ukrajinu. Definitívne o ňu prišiel. Ak tu doteraz bol nejaký pocit, že tú Ukrajinu pritiahnuť späť niekde Ruskom nejakým spôsobom politickým, to skončilo. Jednoducho, to sú už obrovské straty a prehry, ktoré Ruská federácia nebude môcť akoby zvrátiť. To som si skoro istý. Druhá otázka, keď sa bavíte o budúcnosti. Samozrejme, keď skončí, čo by malo byť dnes, volám, aby to bolo dnes a zajtra, aby skončilo zabíjanie nevinných ľudí, ale tu sa už udiali veci, ktoré sa nedajú revokovať. A teraz, čo my, keď prezident Putin hypoteticky sa stiahne odtiaľ, my teraz tie sankcie veľkodušne na druhý deň vrátime späť, veď to nejde. A tu chcem povedať aj to, že toto bude mať dlhodobé a obrovské dôsledky aj na Rusko samotné. Asi by som to zase nemal povedať, ale mne tiež záleží, aby tá krajina nejakým spôsobom fungovala. Samozrejme, v prvom rade demokraticky, čo nie je prípad v tejto situácii, ale zo stredno- a dlhodobého hľadiska už vôbec táto izolácia Ruska, ku ktorej sme museli pristúpiť, bude mať obrovské následky na Rusko samotné, ale aj vôbec na usporiadanie, keď chcete aj bezpečnostné usporiadanie v Európe. Ani toto nie je dobrá vízia do budúcnosti.
To mala byť nová studená vojna, tak to môže pre samotné Rusko skončiť dvoma scenármi, buď sa zrúti samo do seba, imploduje, či už odstranením Putina nejakým spôsobom, nejaký coup d'état alebo nejakými masovými protestami, alebo naopak sa s nej vyvinie nová totalita. A ono to bolo smeruje k tej novej totalite. Vidím to zle?
Tak zase prosím o pochopenie, ak sa možno nebudem, ak nepríjmem túto tému. Ani nie preto, ale ja sa naozaj chcem držať v týchto veciach v polohe ministra zahraničných vecí, v polohe človeka, ktorý komunikuje do verejnosti a je to vnímané samozrejme aj zo strany Ruskej federácie, čo hovorím. A ja nechcem špekulovať o budúcnosti, ale nie je sporu o tom, že sa dnes naplňajú obavy tých, ktorí hovorili už dávno vrátane nás o vnútornom demokratickom či nedemokratickom vývoji v Ruskej federácii už pred inváziou, ale zoberte si, čo sa udialo po invázii. Veď dnes odtiaľ odišlo 150 žurnalistov, sú tam povypínané televízne rozhlasové stanice, je tam cenzúra, špekuluje sa o odpájaní naozaj zo sociálnych sietí. Proste toto sú veci, ktoré neveštia nič dobré pre nejakú dlhodobú udržateľnosť tej spoločnosti. Nie len z hľadiska demokracie, ale aj z hľadiska ekonomiky. Ja stále prizvukujem aj túto ekonomickú časť, ktorá je neoddeliteľná od spôsobu vládnutia.
Pre mňa je dosť zaujímavá téma a pre vás špeciálne ako diplomata, že keby to aj nejakým spôsobom skončilo tá Ukrajina, tak alebo onak nevieme to odhadnúť, ako potom ďalej rokovať s Putinom ako legitímnym šéfom Ruska, najväčšej z veľmocí a zároveň človekom, ktorý spôsobil to, čo spôsobuje na tej Ukrajine. Ako sa to dá predstaviť?
To nadradenou prioritou v tejto chvíli je skončenie naozaj vojny a tohto nezmyselného zabíjania. Počkajme aj na aký bude vnútorný vývoj, ale jedno je isté, že sadnúť si za stôl, ak to teda očakávame od Ukrajincov a podpísať vlastne to, že pred 8 rokmi som ti zobral Krym a teraz ty máš povedať, že je fajn. Teraz bereme Donbas. Vy uznáte, alebo teda stanete sa nesuverennou krajinou v zmysle toho, že vy už nebudete rozhodovať o sebe, kde chcete patriť a v úvodzovkách ti tu nechám ako bonus zničenú, rozbombardovanú krajinu, tak jednoducho o tom sa rokovať nedá. Ak má Ruská federácia predstavu, že toto nejakým spôsobom skonzumujeme, tak proste takto to nebude. To viem povedať úplne z istotou.
Viete si predstaviť, povedme, že keby tam boli nejaké voľby typu krymské referendum, aká je ruská predstava, to je tá denacifikácia, bábková vláda, že by Slovensko vedelo uznať takúto vládu?
Kde myslíte vládu?
Na Ukrajine.
Nie, to je absolútne vylúčené, pretože Ukrajina má od svojho vzniku medzinárodne uznané hranice, my ich uznávame dodnes, preto nie je uznaný Krym, preto sme nikdy neuznali tzv. Luhanskú a Donetskú ľudovú republiku, jednoducho Ukrajina je nieže námi medzinárodným spoločenstvom a Ruskou federáciou samotnou uznaná v hraniciach, ktoré boli určené pri jej vzniku. Tu akékoľvek špekulácie vylučujem.
Ďalšou požiadavkou Ukrajiny, respektíve prezidenta Zelenského, je vstup do Európskej únie. V tejto situácii nie je možný okamžitý vstup, ale je možné uvažovať aspoň o tom ako symbolické gesto, že by Ukrajina bola kandidátskou krajinou?
Poprvé, absolútne rozumiem prezidentovi Zelenskému, aby som to zjednodušil a absolútne to podporujem. Myslím si, že naozaj toto je existenčná situácia nielenže pre Ukrajinu, ale s existenčným dopadom aj na nás a keď nie teraz by sme mali urobiť ešte aj pred pár týždňami nepredstaviteľné opatrenie a povedať, tak Ukrajina je kandidátska krajina, ja si viem predstaviť ísť tak ďaleko a veľmi rýchle, že by sa otvorili s nimi aj rokovania. Veď prezident Zelenský je realista, aj minister zahraničných vecí Kuleba, ktorý mi to povedal, my sme realisti v tomto. Ale my potrebujeme signál našim občanom a signál Rusku, že sa deje presný opak vo vzťahu k Rusku, ako to, čo si želal. To znamená, tá Ukrajina definitívne je myslou aj politicky na západe. Prečo by sme to neurobili? Nič nás to v tejto chvíli nestojí. Ja si myslím, že toto je obrovská príležitosť nás, krajiny Európskej únie a vôbec západu, zareagovať na takúto situáciu. Mnohí volajú po EÚ ako po geopolitickom hráčovi. No teraz to máme naservirované na tácni. Tak poďme to urobiť.
Kľúčovým faktorom môže byť ešte aj Čína a jej postoj, kam sa prikloní. Či k Rusku, lebo už dneska vidíme napríklad nahradenie Mastercard a ďalších, ropa a podobne, alebo k západu. Ako to vidíte vy? Kam sa to posunie?
No ja by som si žal, aby aj Čínska ľudová republika naozaj dostala tým princípom, ktoré ona sama veľmi vehementne presadzuje, to je princíp teritoriálnej integrity a suverenity, to je to, čo Čínska ľudová republika zdôrazňuje, to je to, čo Ruská federácia pošliapáva, to je prvá vec. A druhá vec, očakávam takisto, že ani v čínskom záujme nemôže byť jednoducho konflikt, ktorý bude mať takéto obrovské dôsledky politické na samotnú architektúru bezpečnosti v Európe po A, a po B, ktorý potenciálne má obrovský globálny ekonomický dosah, to je rozbitie dodávateľských sietí, veď tá Čína rastie na nejakej otvorenosti a na globálnej ekonomike, ktoré aj Ruská federácia z hľadiska či už surovinového, či už dopravných koridorov hrá veľkú úlohu. Čiže nechcem hovoriť za Čínu, ja mám určité očakávanie, ešte raz princípy a vieru v to, že takéto narušenie a rozbitie bezpečnostnej architektúry zo strany Ruska nemôže byť v stredno- a dlhodobom záujme Číny.
Som rodič, mám deti, počúva nás mnoho rodičov, ktorí majú deti a takouto hlavnou ambíciou je, aby moje deti žili v lepšom a bezpečnejšom svete. Dnes si myslím, že nebudú žiť. Mýlim sa, budú žiť v nebezpečnejšom svete?
Budú, nerad to hovorím, lebo neviem, ako staré máte vy deti, a ja ich, mojich synov stále nazývam deti, ale majú už odrastení, majú cez 25 rokov. Nedávno sme o tom hovorili, radšej by som povedal niečo iné, ale budú žiť v nestabilnom svete. Toto bude mať obrovské následky do budúcna, ale tou nádejou, keďže sme občania Slovenskej republiky, je to, že pochopia aj naše deti, aj teda občania Slovenskej republiky, že Slovensko môže prežiť v tomto nestabilnom svete naozaj len ako pevná súčasť nejakého spoločenstva. Hej, my do neho musíme teraz aj niečo doniesť. Toto budú obete, ktoré prinesie každý jeden, ale potom sa naplní to, čo hovorím ja dlhodobo, že bezpečnosť, keď je jej dosť, tak sa nám zdá, že to nie je všetko. Ale bez bezpečnosti je všetko nič. A to vidíme v dnešnej dobe.
Ďakujem, minister zahraničných vecí, Ivan Korčok, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Tak, to bolo dnešné Ráno nahlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Braňo Dobšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.